Ýeňi player Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 26-njy marty hepdeniň penşembe güni şuwunky programamyzda Demirazyk Kiperde Türkmenistanyň bir aýalyň koronawirusy ýulgundygy aýdylýar. Aşgabatyň häkimetleri hojalyk jaýlarynyň haýatlaryny ýumurýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada koronavirusa qarşı görülen tağallaların fonunda 2 trilyon dollarlık himayet paketini kabul etmek barada ılalaşıldı. Bu, Birleşen Statların iqtisadiyetine ve sağlık pudoğunun koronavirusa qarşı alıp baryan görüşüne koldo vermeğe gönüktürlendir. Bu himayet paketi barada en çöme gün gepleşikleri çırılıptı. 25. Mart günü irden Amerikanın senatörleri bilen Aktağ'ın bu paketin şertleri boyunca ılalaşandıkları mealim edildi. Himayet paketi boyunca senatta akıset bir 25. Mart'ta geçirilecektiğine arasılar. Respublikançılar senatta sitlerin 53-47 katına sığabilen köplüge iyi. Emma kanunun ilerlemegi üçin onu 60 senatının goldamağı serttir. Bu demokrat senatörlerin hem ağzından 7'sinin bunu onlamalıdığına anlayar. Senattan son himayet paketini demokratların yol başlılığındaki vekiller üyü hem tasdiklamalı. Speaker Nancy Pelosi bunun kıyısı vakti amala asacaktığına karasyandığına aitti. Amerikanın prezidenti Donald Trump bu kanunu kol koyacaktığını aydıp kanun çıkarıcıları kısaklı hareket etmeye çağırdı. Kongres şu günün özünde hiç kili boş kurumsuz bu ılalaşığı tasdiklamalıdır. Bunu neçe uzağı çeksek, iktisadiyetimizi tazeden kalkındırmak hem sonça kıyın olur, bizim işçilerimiz kötünür, deyip Trump 24. Mart'ta Twitter hesabında yazgı kaldırdı. Demokratlar himayet paketinde göz önünde tutulan şäherleriň adaty işçilerden ve maskalalardan has köp korporasiýalaryň behwitlerini araýandygyny aýdyp, oňa garşy çykypdylar. Dünýäde koronawirusdan has köp ejir çekýän ýurtlaryň biri bolan Eýran, düýbe Jenewada ýerleşen saglyk haýyr tahawy toporunyň wirusa garşy görülýän tagallalara himayet bermek maksady bilen merkezi Isfahan şäherinde 50 orunlyk hastahanany ornaşdyrmak bardaky tiklibinden ýüze wurdy. İranın Sağlık Ministerliğinin 24. Mart'ta beren maglumatına göre, sonku 24 saatin devamında COVID-19 virüsünü täze 1762 adam yoluğup, virüs bilen keselenlerin umum sani 24811'e yetiptir. Ministerlik virüsten yeni 120 adamın umum hasapta 1934 adamın ölündüğüne hem haber verdi. Biz özümüzün beceri toporumuzun gelmeginin yatırlandığına gen kaldık deyip Serhetsiz Lukbanlar toporunun vekili Michel Olivier Lacharit 24. Mart'ta aýtdy. Ol İran resmilerinin ilk başta muňa razylyk berendiklerini aýtdy. İranyň sağlyk ministriniň maslahatçysy Ali Reza Wahabzade häzirki wagtda daşarky güýçler tarapyndan keselhana düşüklerini ornaşdyrmaga zerurlyk ýok, olaryň gelmegi ret edildi diýip Twitter hasabynda ýazy galdyrdy. Wahabzade halkyň wirusa garşy zerilenendigini we harby güýçleriň sağlyk mümkinçiliklerinin dol ulanylýandygyny aýdyp, bu teklibin inkar edilendigini düşündürdi. Moskvanın häkimi Sergey Sobyanin prezident Vladimir Putin'i ýüzlenip Russiýada koronawirusy ýulgunlarynyň sanynyň öňümizdäki günlerde göz örtüli artmagynyň mümkinligini duýdurdy. Russiýanyň döwlet kengesinde koronawirusa garşy göreş toporunyň ýol başçysy Sobyanin Moskwada wirusy anyklamak boýunça geçirilen testleriň şu hepdeniň aýagyna çelini gündelik 3000'den 13000'e çelini artdyrylacakdygyny mälim etdi. Görnüşine göre ýagdaýlar gaty çynlykly diýip Sobyanin 24-nji martda Putin'e hasabat verdi. Ol Rusya'da virusu yolgunların sanının resmi görküzücülerden cuda köptüğüne hem duydurdu. Rus resmileri yurtta koronavirusu yolgun 495 adımın üstünün açılandığını, şeylede bu virustan yok olan yekeze de yağdayın hasabı alınmandığını aydarlar. Rusya'nın keselhanaların birinde koronavirusu yokuşan bir adamın ağrıdan çıkmağına karamazdan, hakimetler hastanın başka nehoşluk tevapli yok olandığını öne sürüp, onu virustan helak bolanların hasabatını madalar. Owanistanyň paýtagynda Kabulda ýaragly jeňçileriň we janyndan geçenleriň bir topary Sihlaryň ibadatxanasyna hüjüm edip, azyndan 4 adamy öldürdi. 25-nji martdaky hüjümi anyk näçe jeňçiniň amala aşyrandygy häzirlikçe anyk belli däl. Site Antyp toporunyň sözlerine görä, hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne alypdyr. Mundan öň Taliban sözçüsi öz toporlarynyň bu hüjüme iltisiginiň ýokdugyny aýdy.